Δόξα τον Κύριο. Καλησπέρα, αδερφοί. Όταν πριν από λίγο καιρό αποφασίσαμε σαν χριστιανικό στέκι να ετοιμάσουμε έναν χώρο στον οποίο θα μπορούμε να φιλοξενούμε κάποιους ανθρώπους και αποφασίσαμε αυτό το χώρο να τον κάνουμε, να χρησιμοποιήσουμε για αυτή τη δουλειά το σπίτι που μας έκανε δωρεά εν ζωή η αδερφή μας η Δέσποινα Δημητριάδη. Και ξεκινήσαμε τις δουλειές, δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θα μπορούσαμε να βρεθούμε μπροστά σε ένα μεγάλο κομμάτι ενός που σε εμάς φάνηκε θησαυρός. Αυτό θα μας το πείτε σήμερα μετά το τέλος της βραδιάς, αν όντως είναι θησαυρός ή αν είναι άνθρακες αυτός ο θησαυρός. Εν πάση περιπτώσει, βρεθήκαμε μπροστά σε ένα υλικό από φυλάδια, από μαθήματα του 1930, από βιβλία σε καραμαλίδικα γραμμένα. Καραμαλίδικα είναι τουρκική γλώσσα με ελληνικούς χαρακτήρες. Από το 1907, υμνολόγια. Εδώ μέσα βρίσκεται όλη η ιστορία της Ευαγγελικής Εκκλησίας στην τη Θεσσαλονίκη. Και που ήρθε από την Ασία, από την Καπαδοκία και από τη Σμύρνη. Και βέβαια ανάμεσα σε αυτά και 98 φωτογραφίες μετρημένες, τις οποίες περάσαμε στον υπολογιστή και στο τέλος θα τις δούμε και αυτές. Είναι από, από την κατασκήνωση στη Λεπτοκαριά, από άλλα μέρη τα οποία είχαν σκηνές τότε. Δεν ξέρω αν είναι η κατασκήνωση της Λεπτοκαριάς με σκηνές.
Με σκηνές ήταν.
Γι' αυτό... Θα τα δούμε λοιπόν εδώ και θα πείτε αν είναι όντως και πιθανώς αναγνωρίσετε κάποιους ανθρώπους και ίσως και τους ίδιους τους εαυτούς σε πολύ μικρή ηλικία. Ανιψιός της αδερφής μας Δέσποινας είναι ο Θεόδωρος Δημητριάδης, ο οποίος από μικρός πήγε στη Σουηδία και είναι, έκανε θεολογικές σπουδές, μια ιστορία άλλη κι αυτός, και εργάστηκε ως ποιμένας στη Σουηδία, καθώς επίσης υπεύθυνος ιεραποστολών εκεί πέρα. Και τον τελευταίο καιρό συγκινήθηκε, του έστειλα ένα email, που έλεγα τη δραστηριότητα του χριστιανικού στεκιού. Και την είδε και συγκινήθηκε ο αδερφός και ήρθε όταν ήρθε στην Ελλάδα, ήρθε και μας επισκέφθηκε στο στέκι, είδε πώς εργαζόμαστε, είδε με τι ζέση εργάζονται εκεί τα νιάτα μας. Και από τότε, από ό,τι μου είπε, όταν γύρισε στη Σουηδία, μια ομάδα αδερφών βρίσκονται κάθε μια φορά την εβδομάδα, κάθε Πέμπτη, και προσεύχονται για το χριστιανικό στέγη. Πολύ όμορφα πράγματα, δόξα τω Θεώ, ο Θεός εργάζεται και όπως έχουμε λέμε κάθε φορά εμείς όταν βρισκόμαστε για την προσευχή μας, ο Θεός τρέχει πριν από εμάς, μας προσπερνάει. Και εμείς τρέχουμε από πίσω του να προλάβουμε να γευτούμε από το φως του. Ο αδερφός Θόδωρος λοιπόν θα μας φέρει ένα λόγο και μετά στο τέλος θα προβάλλουμε αυτές τις φωτογραφίες, 98 φωτογραφίες. Και στο τέλος όλης της υπόθεσης μπορείτε να δείτε όλα αυτά τα αντικείμενα, τα ευρήματα, όπως τα λέω εγώ, από την ανασκαφή που έγινε στο σπίτι στη Νεάπολη. Έλα, αδερφέ Θόδωρε.
Σας χαιρετώ, αδέλφια μου, στο ευλογημένο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Όταν είδα το χριστιανικό στέκι την προηγούμενη φορά που ήμουν εδώ στην Ελλάδα, το αγάπησα και αγάπησα όλους τους εθελοντές. Και από τότε μέχρι τώρα η καρδιά μου είναι μαζί σας. Χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτό το βράδυ που μαζί με τη σύζυγό μου τη Λίσπετ βρισκόμαστε ανάμεσά σας. Και είναι κάτι το ιδιαίτερο, ειδικά για μένα προσωπικά, που προβάλλεται κατά κάποιον τρόπο η θεία μου, η Δέσποινα, με τα ευρήματα, θα έλεγα, αυτά που βρέθηκαν στο διαμέρισμά της. Αλλά προτού συνεχίσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον αδελφό μου Θόδωρο, που βρίσκεται εδώ, Χριστίδη, που με μεγάλη αγάπη και με φροντίδα μάζεψε όλα αυτά τα κοιμήλια, τα ξεχώρισε. Μερικά ήταν οικογενειακά, και μιλούσαν γύρω από το οικογενειακό δέντρο το δικό μου και ήταν κάτι το συγκινητικό να δω φωτογραφίες του προπάπου μου, του Νίκολα, που γεννήθηκε το 1846. Να δω φωτογραφίες του Νίκολα, του προπάπου μου, και μαζί με την γυναίκα του, τη Δέσποινα. Δέσποινα, σας λέει κάτι. Και άλλες φωτογραφίες, άλλα γραπτά, που με συγκίνησαν πραγματικά και μου έδωσαν, κατά κάποιον τρόπο, κάτι το ξεχωριστό μέσα στην καρδιά μου. Αλλά πρωτού συνεχίσω, θα ήθελα να μου επιτρέψετε να σας αυτοσυστηθώ. Δεν ξέρετε πιθανόν ποιος είναι ο Θόδωρος ο Δημητριάδης. Λέγομαι Θεόδωρος Δημητριάδης του Νικολάου. Ο παππούς μου, ο Θόδωρος, είχε τρεις γιους. Όταν παντρεύτηκαν και οι τρεις και αποκτήσανε αγόρια όλοι τους, δώσανε το όνομα Θεόδωρος. Εγώ ήμουν ο πρώτος ο Θεόδωρος, ο Θεόδωρος του Νικολάου. Ο δεύτερος ήταν ο Θεόδωρος του Παύλου, που ήταν μέλος της Εκκλησίας εδώ και ενεργό μέρος της χοροδίας της Εκκλησίας. Από το 1927 βρήκα γραπτά μια πρόσκληση, μια εκδήλωση που είχατε όταν γιόρτασε η χοροδία της Εκκλησίας τα 75 της χρόνια. Τότε έχετε τα ονόματα όλων αυτών που πήραν μέρος στη χοροδία. Ο θείος μου ο Παύλος, που έδωσε το παιδί του το πρώτο, το όνομα Θεόδωρος, ήταν μέλος της χοροδίας. Από το 27 μέχρι το 41 και μετέπειτα. Ο τρίτος Θόδωρος ήταν ο Θεόδωρος Δημητριάδης του Ιωάννη, που είναι ποιμένος εδώ στην Εκκλησία της Πεντηκοστής, στη Θεσσαλονίκη. Είναι κάτι το ευλογημένο με το δικό μας το γενεολογικό δέντρο. Μπορώ να σας πω ότι προσωπικά γνώρισα τον Χριστό όταν ήμουνα περίπου στα 13 μου χρόνια. Ζούσα μέσα σε μια ατμόσφαιρα πνευματική, αλλά γνώριζα πάρα πολύ καλά τον εαυτό μου και ήξερα ότι ήμουν αμαρτωλός και ότι χρειαζόμουν τον Ιησούν Χριστό να έρθει μέσα στην καρδιά μου και να μου δώσει τη νέα ζωή, την εν Χριστώ η ζωή. Και να μην νομίζετε ότι μπορεί κανείς να κληρονομήσει τον Χριστό ή τον χριστιανισμό. Έπρεπε εγώ προσωπικά να ανοίξω την καρδιά μου και να δεχθώ τον Ιησούν Χριστό σαν προσωπικό μου σωτήρα. Και αυτό το έκανα στα 13 μου χρόνια. Και θυμάμαι πολύ καλά την ημέρα εκείνη που μόνος μέσα στο σπίτι, το απλό, το φτωχικό τότε, γονάτισα μπροστά στον Θεό, έκλαιγα μπροστά στον Θεό και ζητούσα ο Ιησούς Χριστός να γίνει προσωπικός μου σωτήρας. Αυτό ήταν το πρώτο μου ξεκίνημα και η πρώτη μου αναζήτηση, η πραγματική αναζήτηση στα πράγματα του Θεού. Και πιστέψτε, μπορώ να σας ομολογήσω και να σας πω ότι αυτό το περπάτημά μου ποτέ δεν τελείωσε. Και σήμερα είμαι ο ίδιος ο Θεόδωρος που εξητώ τον Κύριο. Τον αγαπώ τον Κύριο και θέλω να μου φανερώσει ακόμα περισσότερο τον εαυτό του και τους σκοπούς του στη δικιά μου τη ζωή. Γι' αυτό, αδελφέ, ευχαριστώ για το μήνυμα το σημερινό στην Εκκλησία, που ήταν και αυτό ένα κουδούνι του Θεού για μένα προσωπικά. Στα 18 μου χρόνια, όταν τελείωσα το παλιό το γυμνάσιο, έφυγα για πρώτη φορά έξω από τα σύνορα της πατρίδας μας. Και για να σας κάνω μια μεγάλη ιστορία, μικρή, μπορώ να σας πω ότι πήγα στη Σουηδία, χωρίς να ξέρω απολύτως τίποτε, ούτε για τη Σουηδία, ούτε για τη γλώσσα της, ούτε για τον πολιτισμό της. Εκεί έμεινα και εκεί μένω 50-51 ολόκληρα χρόνια. Αλλά μην μου πείτε ότι είμαι Σουηδός, είμαι Έλληνας, είμαι Θεσσαλονικιός, είμαι Νεαπολίτης. Οι Σουηδοί με λένε Έλληνα, οι πατριώτες μου εδώ με λένε Σουηδό. Αλλά ευτυχώς που εγώ είμαι χριστιανός και η ταυτότητά μου είναι Θεόδωρος Δημητριάδης, χριστιανός και πολίτης του ουρανού, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Μετά από τις σπουδές μου, ο Θεός μου άνοιξε έναν ευλογημένο δρόμο διακονίας. Χωρίς να ξέρω, πήγα σε μια χώρα που δεν υπήρχαν Έλληνες. Αλλά στις αρχές του 60 άρχισαν να έρχονται πολλοί Έλληνες εργάτες μετανάστες για να δουλέψουν στη Σουηδία. Και σε ένα μικρό χρονικό διάστημα πληροφορήθηκα και είδα με τα μάτια μου ότι είχαν έρθει στη Σουηδία περίπου 10.000 Έλληνες εργάτες στη νότια Σουηδία, στις βιομηχανικές περιοχές. Εγώ ζητούσα με τη σύζυγό μου τότε την οδηγία του Θεού. Θα επιστρέψουμε στην Ελλάδα και θα εγκατασταθούμε εκεί. Η γυναίκα μου σπούδαζε ιατρική, μόλις τελείωνε τις σπουδές της, ήμασταν έτοιμοι να έρθουμε στην Ελλάδα. Αλλά ο Θεός μας έστειλε τους Έλληνες εκεί. Και χωρίς κανείς να μου πει τίποτε, αλλά αισθανόμενος την οδηγία του Θεού, άρχισα να τους επισκέπτομαι από χωριό σε χωριό και από πόλη σε πόλη. Και επί 10 ολόκληρα χρόνια τους διακόνησα. Οι άνθρωποι αυτοί ποτέ δεν είχαν ακούσει ένα κήρυγμα, ποτέ δεν είχαν ακούσει ένα χριστιανικό τραγούδι, έναν ύμνο. Οπότε εγώ τα έκανα όλα και έψερνα για αυτούς. Παρακαλούσα την τοπική εκκλησία να μου στείλει κάποιον που παίζει το όργανο, να του παίξει το όργανο για να ψάλω ύμνους. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον αδελφό Άγγελο Δαμασκηνίδη που με είχε τροφοδοτήσει τότε και υλικό καλό, αλλά και ύμνους απλούς που μπορούσα εγώ να τους ψέλνω στους πατριώτες μας, τους ξενιτεμένους στη Σουηδία. Και είχα ένα σκοπό, την πνευματική αναμόρφωση των Ελλήνων με βάση το Ευαγγέλιο. Και ήταν πολύ δύσκολα για αυτούς να με τοποθετήσουν σε μια γωνιά. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν, είσαι παπάς ή όχι. Τι είδος χριστιανός είσαι. Θυμάμαι μια φορά σε μια συνάθρηση, σε μια εκκλησία τοπική, ήταν τουλάχιστον 200 Έλληνες που παρακολουθούσαν την ομιλία μου και γενικά τη συνάθρηση και μετά ήταν ενθουσιασμένοι, συγκινημένοι και κάποιος θέλησε να με ρωτήσει κάτι. Και όλοι, ολονών τα πρόσωπα, απευθύνθηκαν σε αυτόν. Και αυτός μου είπε τα εξής. «Καλά, Δημητριάδη, λέει, ωραία μας τα λες, αλλά δεν μας έχεις πει τίποτα για την Παναγία». Θεωρούσαν ότι ήταν απαραίτητο να μιλήσω για τη μητέρα του Κυρίου. Το έκανα αυτό σε άλλες φορές. Αλλά καταλαβαίνετε πόσο φασκιωμένοι είναι οι πατριώτες μας στο εκκλησιαστικό καταστατικό. Η διακονία μου όλα αυτά τα χρόνια, τα πρώτα 10 χρόνια, σκοπό είχαν να ξυπνήσουν τη πνευματική ανάγκη του Έλληνα που είχε ξενιτευτεί στη μακρινή την Σουηδία. Παράλληλα όμως ο Θεός εργαζόταν και μέσα στην καρδιά μου και πλάτινε και τη δικιά μου την καρδιά και έφερε περισσότερη αγάπη για όλους τους ξενιτεμένους και πρόσφυγες. Άρχισα λοιπόν ένα ιεραποστολικό έργο ανάμεσα στους Τούρκους, ανάμεσα στους Ιουγκοσλάβους, έτσι ονομάζονταν τότε, ακόμα και στους Φιλανδούς, που η γλώσσα τους είναι τελείως διαφορετική από τη Σουηδική. Με φιλανδικό έργο, νομίζω ότι ήμουνα ο καλύτερος πελάτης του λόγου, επειδή κάθε τόσο έστελνα καινούργιες παραγγελίες στα ελληνικά και καινούργιες παραγγελίες στα τουρκικά. Με τον αδελφό Θωμά Κοσμάδη εργαστήκαμε πάρα πολύ μαζί και εκείνος με προωθούσε και εγώ τον ευλογούσα και εκείνος με ευλογούσε και εργαζόμασταν με ζήλο για να δώσουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού στους ανθρώπους αυτούς. Στο διάστημα αυτό, μία ιεραποστολή, βλέποντας τις προσπάθειες αυτές τις ιεραποστολικές από την πλευρά μου, θέλησαν να συνεργαστούν μαζί μου και αυτό το θεώρησα ότι ήταν πολύ καλό και μπορώ να σας πω ότι επί 40 χρόνια εργάστηκα στον τομέα αυτό τον ευαγγελιστικό ανάμεσα στους πρόσφυγες και στους μετανάστες της Σουηδίας που το έργο αυτό έγινε πολυεθνικό. Και με τον τρόπο αυτό ο Θεός έδειξε στα αλήθεια πόσο καλός είναι όταν απαντά στην ανάγκη την ανθρώπινη και προπαντός στο θέμα της σωτηρίας. Τα τελευταία 10 χρόνια εργάζομαι και εργάστηκα και εργάζομαι ακόμα πάρα πολύ ανάμεσα στους μουσουλμάνους. Και ο Θεός μας έχει δώσει ένα θαυμάσιο ιεραποστολικό έργο στη Σουηδία ανάμεσα στους μουσουλμάνους από το Αφγανιστάν, από το Ιράκ και από το Ιράν. Επίσης και από τη Σομαλία. Έτσι λέγεται, Σομαλία. Και ειδικά στην πόλη μας, εκεί που μένουμε, είναι πάρα πολλοί από αυτές τις χώρες. Και ο Θεός μας έχει ανοίξει μια πόρτα ευαγγελισμού ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους. Και αυτό είναι τόσο ευλογημένο και ευχάριστο. Θα ήθελα να επιστρέψω λιγάκι σε αυτά που θα δείτε σε λιγάκι. Όταν εγώ τα είδα έτσι από κοντά και ενθουσιάστηκα και συγκινήθηκα. Να σας πω κάτι για την Δέσποινα, για την οικογένειά της και για το γενεολογικό δέντρο του Δημητριάδη. Ο Νίκολας και η Δέσποινα Δημητριάδη που μένανε στην Καπαδοκία, στο Προκόπιο, ήταν απλοί άνθρωποι και ο Νίκολας ήταν ψάλτης της Ορθοδόξου Εκκλησίας εκεί. Μια μέρα ένας βιβλιοπόλης της Αγίας Γραφής από τη Βρετανική εταιρεία επισκέφθηκε το Προκόπι και πέρασε και από το σπίτι του ψάλτη και του έδωσε, μάλλον ο ίδιος αγόρασε μια Καινή Διαθήκη στα Καραμαλίδικα. Και ο άνθρωπος αυτός που ήταν ευσεβής, χωρίς όμως βαθιά γνώση για το δρόμο της σωτηρίας, το αγκάλιασε το βιβλίο αυτό και το έκανε κτήμα του και το έκανε ζωή του. Και άρχισε να μιλεί στην εκκλησία εκεί για αυτά που είδε μέσα στο Λόγο του Θεού. Με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια ταραχή στους κόλπους της Ορθοδόξου Εκκλησίας εκεί και να ειδοποιήσουν τον επίσκοπο που ήταν υπεύθυνος για την περιοχή εκεί ότι κάτι ακαταλαβίστικα πράγματα μας λέει ο ψάλτης. Με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μία ρήξη μεταξύ επισκόπου και εκκλησίας και ψάλτη και να τον αφορήσουν τον Νίκολα μαζί με τη γυναίκα του. Και από αυτά που άκουγα εγώ από μικρό παιδί, από τον παππού μου, το γιο του Νίκολα, τράβηξαν μεγάλες ταλαιπωρίες επειδή κανείς συγχωριανός τους δεν ήθελε να έχει επαφή μαζί τους επειδή είχε χαρακτηριστεί ως αιρετικός. Ο μπαμπάς μου γεννήθηκε στην Καπαδοκία, στο Προκόπιο και 10 χρονών παιδί μαζί με τον αδελφό του τον Παύλο ήρθανε στην Ελλάδα σαν πρόσφυγες. Το πρώτο κατοικητήριό τους ήταν το μέρος αυτό που υπάρχει το άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου, εδώ πέρα στην Αριστοτέλους. Μείνανε 8 ολόκληρα χρόνια σε αυτό το μέρος, στις σκηνές. Στο τέλος της οκταετίας αυτής τους έδωσε ο Δήμος ένα κομμάτι γης στη Νεάπολη, στην οδό Αρχαγγέλου Ιατρού. Ένα οικόπεδο στον παππού μου και ένα οικόπεδο στον Τιμόθεο, τον πατέρα της Δέσποινας. Και εκεί χτίσανε το πρώτο το σπίτι τους. Ο Νίκολας λοιπόν και η Δέσποινα ήταν οι πρώτοι που γνώρισαν τον Χριστό, η πρώτη γενιά. Ακολούθησε μετά ο παππούς μου, η δεύτερη γενιά, που γνώρισε τον Κύριο από τους γονείς του. Μετά ακολούθησε ο γιος του, ο Νίκολας, ο δικός μου ο πατέρας, τρίτη γενιά. Μετά γνώρισα εγώ τον Ιησού Χριστό, τετάρτη γενιά. Και το έργο του Κυρίου συνεχίζεται στο δικό μας το γενεολογικό δέντρο. Ο γιος μου, ο Νίκολας, γνώρισε τον Κύριο όταν ήταν στα 14-15 χρονών και σήμερα είναι επιμένας εκκλησίας. Ο Θεός μας χάρισε 3 παιδιά, όλα είναι στον δρόμο του Θεού και αυτό το λέω με ταπείνωση μπροστά σας, μπροστά στον Κύριο. Και μας χάρισε και 8 εγγόνια. 3 από αυτά έχουν δεχθεί τον Ιησού Χριστό σε προσωπικό του σωτήρα και έχουν βαπτιστεί. Και είναι η 6η γενιά. Και το ξεκίνημα έγινε από τον Νίκολα και τη Δέσποινα στην Καπαδοκία. Και εδώ θα δείτε ότι υπάρχουν οι καρποί του έργου του Κυρίου με τα γραπτά αυτά και τα ευρήματα αυτά, τα κοιμήλια αυτά που βρέθηκαν στο σπίτι που λέγεται τώρα σπίτι φιλοξενίας στη Νεάπολη. Πολύ συγκινήθηκα όταν το έμαθα ότι το σπίτι αυτό που πήγαινα τακτικά όταν ήμουν μικρός, επειδή είναι ακριβώς στον ίδιο το δρόμο όπως και το δικό μας το σπίτι, όταν έμαθα ότι το σπίτι αυτό χρησιμοποιείται για το στέκι και για άτομα που έχουν ανάγκη να βρουν ένα κατάλημα και να μείνουν για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Και όταν ήρθα στην Ελλάδα το περασμένο Σάββατο μαζί με τη γυναίκα μου και συνάντησα τους αγαπημένους μου φίλους και αδελφούς Χρήστο, Σοφία και τους υπόλοιπους της οικογένειας και αναφέρθηκε ο αδελφός Θόδωρος για τα ευρήματα αυτά, τότε καταλαβαίνετε το ενδιαφέρον μου και τη συγκίνησή μου. Ένα από αυτά που βρέθηκαν γράφτηκαν από τον Τιμόθεο, τον μπαμπά της Δέσποινας, που πέθανε στα χρόνια της κατοχής. Ο Τιμόθεος ήταν ένα ευλογημένο παιδί του Θεού, αδελφός του παππού μου. Και πολλά λέγονται για τον Τιμόθεο. Όταν διορίστηκε τελικά στον σιδηρόδρομο εδώ πέρα, όλοι ήταν τόσο ενθουσιασμένοι που έπιασε μια καλή δουλειά. Αλλά όταν τον ανάγκαζαν να δουλεύει την Κυριακή, αυτός διαμαρτυρήθηκε και είπε ότι εγώ ποτέ δεν θα μπορέσω να εργαστώ σε αυτόν τον τόπο της δουλειάς εφόσον με αναγκάζουν να εργαστώ την ημέρα του Κύριου. Και παραιτήθηκε ο ίδιος. Και βρέθηκε χωρίς δουλειά, με μεγάλη φτώχεια, και τότε είχαν γεννηθεί και τα δίδυμα, ο Νίκος και η Δέσποινα. Γεννήθηκαν στις 20 Απριλίου τα παιδιά τους το 1931. Οπότε αυτό το μήνα γίνεται η Δέσποινα 80 χρονών και που μένει στην Κατερίνη. Δεν ξέρω πώς λέγεται. Ναι, καλό Σαμαρίτη στην Κατερίνη. Και ελπίζω να έχω την ευκαιρία το επόμενο Σάββατο να πάω να τη δω και από κοντά. Λέγεται για τον Τιμόθεο ότι ήταν ένας πολύ πνευματικός άνθρωπος, απλός, με αγάπη για τον Κύριο. Όταν πλέον παραιτήθηκε από αυτή τη δουλειά του, πήρε ένα καροτσάκι και πουλούσε πορτοκάλια. Και ο κόσμος ρωτούσε, «Μπάρμπα, είναι νόστιμα τα πορτοκάλια σου, είναι γλυκά?» Και αυτό συνήθως απαντούσε ότι ένα δοκίμασα, αλλά αυτό ήταν ξινό. Και ο κόσμος δεν έπαιρνε τα πορτοκάλια, οπότε δεν μπόρεσε να δουλέψει με το καροτσάκι με τα πορτοκάλια του. Ήταν απλός άνθρωπος, αλλά αγαπούσε τον Κύριο και ήταν ειλικρινής. Μέσα σε αυτά τα ευρήματα βρέθηκε και το εξής που έχει να κάνει με αυτή την εκκλησία εδώ. Κοιτάξτε τι έγραψε ο ίδιος μπροστά στην παρουσία του Κυρίου. «Υπόσχομαι το εισόδημά μου του μήνα Μαΐου, δραχμές περίπου, δεν γράφει το ποσό, να το αφιερώσω εις τον Κύριο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1925. Να το καταβάλω τούτο το ποσό στον ταμεία της Επιτροπής Ανοικοδομήσεως Κτηρίου Εκκλησίας». Φαίνεται κάτι θα χτίζεται εδώ, το 25. Δεν ξέρω.
Ναι. Γινόταν η επέκταση της παλιά μας εκκλησίας.
Ωραία.
Η παλιά μας εκκλησία ήταν από το 1865.
Ναι.
Τρεις φορές έγινε η επέκταση. Η πρώτη επέκταση ήταν το 1925.
Οπότε ο αδελφός Τιμόθεος, που αγαπούσε το έργο της εκκλησίας, υποσχέθηκε μπροστά στον Κύριο στην προσευχή του ότι θα δώσει το μισθό του από τον Μάιο μέχρι τον Δεκέμβριο, όλο το μισθό του, στον ταμεία της Επιτροπής Ανοικοδομήσεως του Κτηρίου της Εκκλησίας. Πολύ ευλογημένο αυτό και ένα μεγάλο μάθημα για όλους μας. Να αγαπούμε το έργο του Κυρίου και να είμαστε πρόθυμοι να δίνουμε αυτά που ο Θεός μας εμπιστεύεται. Πολλά τέτοια έχω βρει σε αυτά τα κοιμήλια, όπως τα ονομάζω τώρα. Και φωτογραφίες παλιές που μου θυμίζουν ωραίες εκδηλώσεις. Μπορώ να σας πω ότι ο Νίκος με έπαιρνε εμένα μικρό και με έφερνε στην νεολαία της εκκλησίας εδώ για να είμαι μαζί με συνομήλικους. Και το εκτιμούσα αυτό. Στα μέσα του 50. Στα μέσα του 50. Εγώ έφυγα από την Ελλάδα το 1960. Ήμουνα 18 χρονών τότε. Οπότε στα 15-16 μου χρόνια τότε έπαιρνα μέρος στις εκδηλώσεις της τότε νεολαίας. Στην παλιά εκκλησία. Τη θυμάμαι πολύ καλά. Όλα αυτά με φέρνουν πάλι πίσω σε αυτό που είναι η βάση της διακονίας μας. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Που το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι το μόνο που μπορεί να φέρει τέτοια αποτελέσματα στη ζωή μας και να μας χαριτώσει ο ίδιος ο Κύριος να γίνουμε κι εμείς ευλογία σε άλλους ανθρώπους. Ιδιαίτερα η Εκκλησία αυτή και περισσότερο τώρα το έργο που γίνεται με το χριστιανικό στέκι είναι εκείνο που εγώ προσωπικά με μεγάλο ενδιαφέρον θα θέλω να μαθαίνω νέα και να είμαι συνεργός σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται να δίδεται το Ευαγγέλιο με τον τρόπο αυτόν, που είναι ο τρόπος του Χριστού, να πλησιάζει κανείς τον άνθρωπο και να απαντάει στα αιτήματά του. Και νομίζω ότι ακριβώς αυτός είναι και ο σκοπός αυτής της διακονίας, να εμπνεύσει τους ανθρώπους για το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και να προσφέρει με τον τρόπο αυτό της διακονίας τον απλό και καθαρό Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και ξέρουμε ότι όταν εμείς έχουμε ανοίξει την καρδιά μας στον Κύριο και ο Κύριος μας σωθεί σε τέτοιες διακονίες, τότε ξέρουμε ότι δεν εξυπηρετούμε κανέναν άλλον σκοπό παρά τον σκοπό του Κυρίου. Και εκεί υπάρχει η ευλογία του Θεού. Και πιστεύω ακράνδατα ότι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι ο μόνος φάρος, θα έλεγα, που μπορεί να σκορπίσει την άγνοια και την δυσιδαιμονία και να φωτίσει κάθε άνθρωπο για να γνωρίσει το μεγάλο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του. Και όταν το λέω αυτό, το λέω για κάθε άνθρωπο. Επειδή κάθε άνθρωπος έχει την ανάγκη της σωτηρίας και κάθε άνθρωπος πρέπει να μάθει ποιος είναι ο προορισμός του εδώ πέρα κάτω στη γη. Και στην αλήθεια του Ευαγγελίου υπάρχει δύναμη, αδέλφια μου. Το έχω δει με τα μάτια μου σε πολλές ζωές ανθρώπων. Άνθρωποι που ποτέ δεν είχαν ακούσει το όνομα του Ιησού Χριστού, όταν μάθανε για τον Ιησούν Χριστόν, η ζωή τους άλλαξε και έγιναν οι ίδιοι αιτία να γνωρίσουν άλλοι τον Ιησούν Χριστόν σαν σωτήρα τους. Επειδή ξέρουμε ότι όταν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού φτάνει και φωλιάζει μέσα στη ζωή ενός ανθρώπου, τότε είναι δύναμη που σώζει. Και είναι κρίμα οι άνθρωποι να μην γνωρίζουν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και είναι κρίμα για μας τους Έλληνας, απευθύνομαι περισσότερο σε Έλληνας νομίζω απόψε, να έχουμε μια τέτοια πλούσια ιστορία και όμως οι συμπατριώτες μας να στερούνται τη δύναμη του Ευαγγελίου που σώζει. Και ξέρω ότι το Ευαγγέλιο είναι σαν ένα ορμητικό ποτάμι. Τίποτε δεν μπορεί να φράξει τον δρόμο του Ευαγγελίου. Θα διαπεράσει, θα δρασκελίσει τα βουνά, τα εμπόδια των αντιδράσεων και θα προχωρήσει στο μεγάλο δρόμο της, στη μεγάλη αποστολή της. Και ξέρουμε ότι ο Λόγος του Θεού όταν δίδεται, ο Λόγος του Θεού δεν δένεται. Η αλήθεια του Ευαγγελίου είναι εκείνη που μπορεί να καταρρέψει κάθε προκατάληψη και να σπάσει τα δεσμά και να ελευθερώσει τον άνθρωπο ώστε να γνωρίσει τον Ιησούν Χριστόν σαν προσωπικό του σωτήρα. Και ξέρετε ότι όλοι μας εμείς σαν αναγεννημένοι πιστοί κρατούμε αυτό το μυστικό μέσα στη ζωή μας. Και θα είναι κρίμα αυτό το μυστικό να μην το λέμε και στους άλλους τους ανθρώπους. Ο πόθος μου είναι καθένα παιδί του Θεού να μιλήσει για αυτό το μυστικό που έχει αλλάξει τη ζωή του. Οι άνθρωποι πρέπει να ακούσουν ποιο είναι το φάρμακο. Οι άνθρωποι πρέπει, ακούγοντας το μήνυμα του Ευαγγελίου, να ευθυγραμμίσουν μετά τη ζωή τους στο θέλημα του Θεού. Και αυτό γίνεται με τη χάρη του Κυρίου. Ο Απόστολος Παύλος στην Εκκλησία της Κορίνθου πολλές φορές πήγαινε πίσω ακριβώς αυτή τη βάση της διακονίας του, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Σε ένα κομμάτι λέει ότι θα ήθελα να σας ξαναεπενθυμίσω το Ευαγγέλιο που σας κήρυξα και ελπίζω να στέκεστε σταθεροί πάνω σε αυτό το Ευαγγέλιο. Και έλεγε ότι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι ότι ο Ιησούς Χριστός πέθανε για σας, ετάφη και αναστήθη. Είναι ακριβώς η καρδιά του Ευαγγελίου. Και ακριβώς αυτό που θα γιορτάσουμε σε λίγες μέρες. Την καρδιά του Ευαγγελίου. Τα καλά νέα, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αδέλφια μου, θα ήθελα να καταλάβουμε την αποστολή μας και με τη βοήθεια του Θεού και με ταπείνωση να ανοίξουμε το στόμα μας και η ζωή μας μαζί με την ομιλία μας, μαζί με την ομολογία μας, να δώσει αυτό το μυστικό σε αυτούς τους ανθρώπους που το στερούνται. Και η προσευχή μου είναι ο Θεός να συνεχίσει το έργο του εδώ πέρα ανάμεσά σας και ειδικά ο Θεός να αυξήσει το έργο στο χριστιανικό στέκι και στο σπίτι της φιλοξενίας που πάντοτε θα περνάω από εκεί και θα κάνω την προσευχή μου ειδικά για τους ανθρώπους που μένουν μέσα σε αυτό το σπίτι. Ο Θεός να σας ευλογήσει όλους. Αμήν.
Θα το παίζουμε, θα κυλάνε οι φωτογραφίες τώρα που θα δούμε και μόλις βλέπετε ή εγώ αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν πολλά πρόσωπα θα τη σταματάω και αν κάποιος έχει να παρατηρήσει κάτι να μας το λέει, να λέει αναγνωρίζω αυτό, είναι εκείνον, ναι. Λοιπόν, αυτή είναι η Ευαγγελική Εκκλησία Κατερίνης. Έτσι. Και βλέπω δύο μικρόφωνα εκεί πέρα.
Το παίζει μόνο του. Πρόχωρα.
Λοιπόν. Κάτσε, τώρα συζητάνε. Κλειό είναι στη μέση. Της Θεσσαλονίκης. Το εκδρομικό λεωφορείο με νούμερο 54. Ναι. Ωραία. Αυτή είναι η αδερφή μας η Δέσποινα. Στην Κατερίνη. Αυτό πρέπει να είναι κατασκήνωση μάλλον, γιατί βλέπω τον ιστό της σημαίας. Εδώ τώρα. Κάτσε εδώ.
Η χοροδία της εκκλησίας μας. Και να σας πω τώρα, τους αναγνωρίζω όλους. Ο Τάκης Νικολάου, ο Νίκος Νικολάου, η Κλειό. Κάτω. Ναι. Ναι. Είναι γνωστές φωτογραφίες, γνωστότατες. Και εγώ είμαι από πίσω από την Κλειό. Ναι, ναι, ναι. Σύντομα, Θεού θέλοντος, θα τυπωθεί η ιστορία της Εκκλησίας μας από το 1920 και θα υπάρχουν σχετικές φωτογραφίες. Αριστερά, αριστερά, εδώ είναι ο Σικούτης, ο Τάσος, όσοι θυμάστε. Είναι καθαρά η πόπη, η ελπίδα. Πρέπει να έχουμε ένα, να είχαμε ένα καλάμι ή ένα πεβέλος. Είναι καθαρά 100% στα χρόνια μας όμιλος νεολαίας και χοροδία ήταν ένα και το αυτό. Ένα και το αυτό. Εδώ είναι και ο όμιλος και η χοροδία, ναι. Πάλι χοροδία. Ο Αντρόνικος, το Γιάννης κάτω, από πίσω η αδερφή μου η Τασούλα Κανταρτζή, από πίσω της η Πασχαλία και από πίσω η Πόπη και από πίσω η Ελπίδα η Μάρκογλου. Ο Μιχάλης Κανταρτζής, ο αδερφός μου, στη μέση με το άσπρο το πουκάμισο που εξέχει, όλοι. Να μην αργούμε, ναι. Εδώ είμαστε στην παλιά μας εκκλησία. Τάκης Νικολάου, Ελένη Κάλφογλου, Κλειό Δελιγιανίδου, ναι, η Δέσποινα Δημητριάδου αριστερά, ο Σαχινίδης, ο Γιάννης στο άκρο αριστερά επάνω, ο γιατρός. Και δίπλα του έπειτα είναι ο Νίκος ο Δημητριάδης. Όχι ακριβώς μπροστά, από πίσω, ναι. Αναμνήσεις, πω. Εδώ είμαστε στον κήπο της εκκλησίας, ο Σωκράτης Σιδηρόπουλος, όλη η Ελπίδα Μάρκολο, ναι. Είμαστε εδώ που μια πολύ αγνή ψυχή, η Σοφία Σχοινά, καλλιεργούσε λαχανικά και εγώ μπροστά καλούσα άνθη. Αυτοί μου ξερίζωνε τα άνθη και εγώ ξερίζωνα τα λαχανικά της, ναι. Ναι.
Εκείνη στη μέση η Ελένη ήταν η Ελγενή.
Ναι. Ναι. Η Ελένη Δελιανίδου Κουλούρη κάτω, αριστερά της είμαι εγώ, αριστερά της και δεξιά της ο Στάθης Σιδηρόπουλος. Και από μένα αριστερά κάτω ο Γιάννης Ιωαννίδης, γιος του πρεσβυτέρου της Ευνίκης Ιωαννίδου, ο αδερφός. Επάνω από την Ελένη Δελιανίδου είναι ο αδερφός μου, ο Μιχάλης Κανταρτζής. Και πίσω αριστερά του είναι ο Τάκης Νικολάου. Ναι. Όλοι, η Ελένη Κάλφολο, όλοι. Η Ελπίδα Μάρκολο δεξιά. Ναι. Εδώ είμαστε σε κάποια εκδρομή. Εδώ ήμασταν, γυρίστε την οπίσω. Είμαστε στο αγρόκτημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που είχα σχέση εγώ και τους εκαλούσα εκεί και το Κυριακό Σχολείο και τα λοιπά. Ναι. Εδώ δεν ξέρω. Είναι άλλη φωτογραφία. Ίσως είναι Κυριακό Σχολείο. Μα Κυριακό Σχολείο. Ναι. Πάλι ο Όμιλος. Ήθελα να ξανατονίσω στο βιβλίο που πρώτα ο Θεός θα βγει, θα μας το τυπώσουν ο Λευτέρης και η Έλλη Ντουρανίδη, θα έχουμε τέτοιες παρόμοιες φωτογραφίες, αλλά πολύ καλές, ασυγκρίτως καλύτερες, καθαρές φωτογραφίες, με τις λεζάντες από κάτω που θα είναι και τα ονόματα όλων. Αυτή ποια είναι η άλλη, η Δέσποινα καλά ποια είναι. Η άλλη ποια είναι, γνωρίζετε, δεν ξέρω, ναι. Ναι. Εδώ λεπτοκαριά. Ναι. Είναι λεπτοκαριά το τσαρντάκι το οποίο ήταν εκεί, ο χώρος εστιατορίων, η τραπεζαρή. Και η κουζίνα από κάτω. Στην το σπιτάκι, έπειτα από τις σκηνές, ο Άργος ζωδιάτης μου ανέθεσε και έκανα την μελέτη, δηλαδή τοποθέτησα τα σπιτάκια εκεί όλα, επηρεασμένος από την κατασκήνωση της Χάνθ. Εδώ ήξερα το τι γινόταν εκεί. Επίσης, λεπτοκαριά. Έπαρση υποστολή σημαίας μάλλον. Ένα λεπτό. Εδώ είμαστε επίσης η χοροδία. Η Ανθούλα Μαυρίδου με την τσάντα στο χέρι αριστερά. Πίσω της ο Ανδρόνικος το Γιάννης. Έχετε, ποιος έχει τον, τον δείκτη. Α, τον έχει. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω. Η Πασχαλή Παβάκη, η Κουλούρη, η Κελιό, μπροστά, ναι. Όλοι, όλοι. Και ο μικρός αριστερά κάτω από τον Τάκη, ο Τάκης ο Νικολάου, είναι ο αδερφός μου ο Μάκης, ο Τηλέμαχος. Εδώ ο Τομπουλίδης, ο Κώστας, δεξιά, και είναι πολύ συγκινητική φωτογραφία, γιατί ερχόμαστε αριστερά, που είναι η κυρία στο υψηλότερο σημείο που κάθεται, η κυρία Γκαλιατσάτου, της Κέτης Γκαλιατσάτου, η μητέρα, κάτω στη συνέχεια η Κάλφογλου, η μητέρα της Ελένης Κάλφογλου, κάτω νομίζω είναι η Πινελόπη και δίπλα είμαι εγώ με το χαμόγελο εκεί, το πουκάμισο κάτω και δεν ξέρω. Α, στην αγκαλιά μου έχω την Βίκη Κάλφογλου και δίπλα της ο Τσονίδης είναι ο Κίμων. Ναι, μικρός. Ναι. Και επάνω ο και το άλλο δεν θυμάμαι. Και από τον Τομπουλίδη δίπλα, κάτω, μικρός, είναι ο Γιάννης ο Σαχινίδης. Νομίζω ότι δεξιά επάνω είναι η Στέλλα Νεστορίδου. Δεν είμαι σίγουρος, ναι. Εδώ είμαστε σε εξόρμηση. Αριστερά. Ορίστε.
Κάποιος αξιωματικός του στρατού βλέπω εκεί.
Ποιος είναι. Λοιπόν, αριστερά είναι ο Ηλίας Φτερίδης και η κόρη του, η Σοφία, ναι. Ναι. Μπροστά είναι η Δέσποινα Βάσου. Από πίσω της είναι η Κέτη Αποστόλο, πίσω της ακριβώς είναι ο Νίκος Κανταρτζής, δεξιά του είναι η Δέσποινα, η Σοφία Πεστεκίδου από πίσω, ερχόμαστε στο άλλον άκρο, δεξιά από πίσω είναι ο Τομπουλίδης ο Κώστας, αναμνήσεις. Α, εκείνος από πίσω, ο αξιωματικός ήταν, είναι ο αδερφός μου, ο Μιχάλης. Από πίσω, τον είδα τώρα, τον αναγνώρισα. Είναι αντιπολοχωγός, έφεδρος, ναι. Ναι, είναι σε κάποια εκδρομή έπειτα από την κατοχή. Εδώ είμαστε νομίζω ο Σούλας στο Αμερικανικό Κολέγιο, στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή, γιατί κάθε δεύτερη ημέρα του Πάσχα, είναι σπουδαίο αυτό που θα πω, από το 40 διοργάνωνα την οικογενειακή εκδρομή στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή, όπως και τώρα προσκαλείστε τη δεύτερη ημέρα του Πάσχα στην εκδρομή. Το αξιοσημείωτο είναι ότι τα χρόνια που ήμασταν στην Αθήνα 81-91, κανείς δεν σκέφτηκε από την Εκκλησία μας να οργανώσει την εκδρομή. Επί 10 χρόνια δεν. Και το 87 είχαμε έρθει από την Αθήνα και την οργανώσαμε, ήταν η μέρα του Τσέρνομπιλ, που έβρεχε εκεί στην Αμερικανική σχολή. Εδώ επίσης εκδρομή νομίζω στον Μιλότοπο. Λοιπόν, αριστερά, ο δεύτερος νομίζω ότι είναι ο Στέλιος Καροτεράκης. Ναι, μπράβο. Ο ψηλός δεξιά, για δείξε μας με τον δίκτυο εσύ, δεξιά, ο ψηλός. Ο Αντρόνικος, το Γιάννης, κατέβα κάτω, αριστερά κάτω, όπως βλέπουμε, αριστερά κάτω είναι η Μαρίκα, πώς την λέγεται στο επίθετο Σούλα, τέλος πάντων, και η Ευγενούλα Κοτσίδου δίπλα, δηλαδή του συνοπίδη η γυναίκα, του Θέμη συνοπίδη η γυναίκα. Ναι. Μαρίκα Ζήκα, μάλιστα, η Μαρίκα Ζήκα, συγχαρητήρια. Επάνω ο Μιχάλης Κανταρτζής, η Πόπη Δελιγιαννίδου είναι δεξιά καθιστή, δίπλα από τη Δέσποινα. Δεξιά καθιστή, η Πόπη Δελιγιαννίδου, Βασιλιάδο, και στο άκρο είναι η Ανθούλα Μαυρίδου. Αυτός ήταν ο Όμιλος και η Χοροδία. Ναι. Επίσης εκδρομή, μη σας ζαλίσω με τα ονόματα. Εδώ δεξιά κάτω η Σούλα, η γυναίκα μου, έτσι. Ναι, είναι σε κάποιο τραπέζι. Εδώ είναι με μαύρα μαλλιά, όχι μαύρα μαλλιά, ναι. Ναι. Λοιπόν, ναι, συνεχίστε. Καλά που με φώναξες. Λοιπόν, εδώ τώρα ο Δαμασκηνίδης, ο Άγγελος δεξιά, πολύ σωστά, ναι, ο Ιατρίδης, ο Ορέστης, για στη μέση, δείξε με, εκεί ακριβώς, ο Ορέστης Ιατρίδης, ο οποίος ήταν πρόεδρος του Πνευματικού Συνεδρίου κάποτε, σε κάποια κατασκήνωση, ναι. Κοιτάξτε πώς ήταν η λεπτοκαριά. Για να γελάσετε, ο Άργος ο Διάτης που μου είπε και έκανα το σχέδιο, έκανα και το σχέδιο από τα δέντρα. Λοιπόν, και πήγαιναν οι αδελφοί και το έλεγαν ποντιακά, αδελφέ Άργο, αβού τον τοπεδόπον ο Νίκον Κανταρτζίν, κι ξέρει το λέει, δεν ξέρει τι λέει ο Ξαντής, ας στην θάλασσα πα δέντρα φυτεύομες, στη θάλασσα δέντρα φυτεύομαι, γιατί αυτοί ήξεραν ότι ήταν υδροσταγονίδια από τη θάλασσα. Αλλά εγώ ήξερα, δεδομένου ότι στο 20ο έργο έχω ένα τόμο που λέει «Δέντρα παραθαλάσσιων περιοχών που αντέχουν στην αλμύρα από τη θάλασσα». Και έγινε το δάσος εκείνο.
Εκείνη είναι η κυρία Ζήνα κάτω, μετά σε...
Η κυρία Ζήνα, μπράβο, αυτή είναι η κυρία Ζήνα Θωμαίδη, ναι, ναι, η γιατρός. Εδώ είμαστε στο σταθμό. Ως αρχηγή με τη Σούλα στέλναμε τα στελέχη εκδρομή και εμείς οι δύο μια μέρα είχαμε τα 100 παιδιά μαζί μας. Σε μια φορά όπου γυρνούσαν από την εκδρομή εξαφανιστήκαμε με τα παιδιά, γυρίζουν, βλέπουν την κατασκήνωση άδεια, ψάχνουν, φωνάζουν και ξαφνικά φαινόμαστε εμείς εκεί. Ναι, ναι. Στον ιστό, μάλιστα.
Εδώ έχει ένα φαινόμενο,
ναι,
υπερφυσικό μάλλον.
Μάλιστα, ναι. Ναι, 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 ναι.
Λάμπουν όλοι.
Ναι. Παλιές φωτογραφίες τότε.
Είναι.
Ναι. Δεν ξέρω ακριβώς, μάλλον. Κάποια αποθήκη ήταν εκεί που λέγαμε Οικιβωτός, λέγονταν. Μια αποθήκη δίπλα από τον υδατόπυργο. Ωραία εκδρομή. Εδώ, ορισμένες Κυριακές απόγευμα, κάναμε εκδρομές. Είμαστε με την νεολαία της Ελευθέρας Ευαγγελικής Εκκλησία λοιπόν, δείχνει λίγο τώρα, δεξιά, κάτω, ο Σικούδης, ο Τάσος Σικούδης, ήταν και πρόεδρος στον ομιλό μας. Έπειτα η αδερφή μου, η Τασούλα Κανταρτζή Καλωτεράκη. Εγώ είμαι, έλα αριστερά ακόμα, αριστερά, ακόμα λίγο, ακόμα αριστερά, εκείνος είναι ο Νίκος Κανταρτζής, νεαρός 18 ετών. Ναι, λοιπόν, και επάνω αυτή που μου θυμίζει, έλα αριστερά όπως είσαι εκεί, ακόμα αριστερά, αριστερά, η Κέτη Κατσάρκα, του Βασίλη Κατσάρκα, η κόρη, η οποία ήταν στενή φίλη με την Ευνίκη δεξιά της Χατζημανόλη, την αδελφή της Άννας, Μπλιάτη. Ναι, βέβαια μπροστά, έλα στη μέση, στη μέση επάνω, επάνω, δεξιά λίγο, δεξιά η Πόπη, κάτω αριστερά της, κάτω, όχι, ναι, εκεί, ο Γιάννης Ιωαννίδης, της Ευνίκης Ιωαννίδη, ο αδερφός, έλα δεξιότερα, ο Μιχάλης Κανταρτζής, επάνω ανέβα, δεξιότερα, ακόμα δεξιότερα, είναι η Ελπίδα Μάρκογλου και με την άσπρη τραγιάσκα δεξιά της, μάλλον αριστερά της με την τραγιάσκα, όχι, αριστερά, έλα ακόμα, εδώ, με την τραγιάσκα ο Στέλιος Καλωτεράκης. Ο Στέλιος Καλωτεράκης και δίπλα του ο Νίκος Νικολάου και δίπλα του ο αδερφός του, ο Τάκης και Νικολάου. Και ναι, ναι, αυτή εκεί.
Εκείνη η Δωροθέα.
Και επίδα.
Ναι.
Και
η
Δωροθέα, ναι. Λοιπόν, αλλάζουμε. Άρα ναι. Εδώ είμαστε το 55 μνήμη, ε.
Μπράβο, 55.
Ναι, αριστερά είμαι εγώ. Κάτω η Θάλια Πάκη, δίπλα η Πόπη Δελιανίδου Βασιλιάδο, δίπλα ποια είναι, δεν ξέρω. Λοιπόν, από πίσω ο Ανδρόνικος το Γιάννης, συνέχεια δεξιά κάτω η Σοφία Πεστεκίδου. Ναι, είναι ο Καλωτεράκης με την γραβάτα. Ο δίπλα του δεξιά του ο Γιάννης Σαχινίδης. Μπροστά, πώς λέγονταν σου αυτός εδώ που ήταν και διάκονος στην εκκλησία μας, ο Αντώνης, ναι, και δεξιά του ο Ανδρέας Σταφυλίδης. Κατεβαίνουμε κάτω, έλα δεξιά, εκείνη με την κοτσιδούλα, ξέρετε ποια είναι, η Ματσιού, η Δέσποινα Ματσιού. Αναμνήσεις, ε, κοριτσάκι, κάτω, ναι, εντάξει, όπως ξέρετε, για να σταματήσουμε τότε, εμένα μου είπαν να εξηγώ. Και μπροστά η Δέσποινα Δημητριάδου, ναι.
Πάντως είναι θησαυρός τελικά. Από
τη ναι, ναι, είναι. Λοιπόν,
ωραία, πάμε.
Τελειώνουμε εδώ.
Την ξαναείδαμε. Πάμε, παρακαλώ.
Γύρνα τη.
Προχώρα, δυσαπλώς. Και αν κάτι είναι... Προχώρα.
Αμερικανικό κολέγιο, γύρνα.
Το προχωράει, εντάξει, οκ. Okay.
Ναι.
Θα προχωρήσει μόνο την υπόλοιπη.
Μόνο. Πάει γρήγορα. Σε 3 λεπτά θα τελειώσει.
Εδώ είναι εκδρομή του Κυριακού Σχολείου στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Γύρνα την λίγο.
Το βέλος πίσω.
Είναι ενδιαφέρουσα γιατί είμαι ο πρόεδρος Ρούλα της Επιτροπής του Κυριακού Σχολείου. Επάνω εκεί με την μπλούζα και το πουκάμισο και η Ελπίδα Μάρκολου αριστερά. Είναι η δασκάλα και δεξιά στο άκρο δεξιά η Ελένη Δελιγιανίδου Κουλούρη. Και η άλλη είναι okay. τα χίλια δέντρα.
Γυρνάει μόνο του τώρα, θα πάει, πηγαίνει γρήγορα.
Η χοροδία, δεύτερη μέρα του Πάσχα.
Εδώ είναι μπουγέλα στην παραλία. Να, θα τα δείτε. Κρατάει φωτογραφική μηχανή, δεν ξέρω τι απέγινε η φωτογραφική μηχανή που κρατάει. Με τόσο μπουγέλο που έφαγε.
Μάλλον ήταν αδιάβολο.
Ναι. Αυτό πρέπει να είναι κατασκήνωση πάλι.
Κατασκήνωση στο εστιατόριο.
Και εδώ πρέπει να είναι στις βάθρες επάνω στον Όλυμπο, ε, ή όχι.
Εδώ πρέπει να είναι στην Αραβισσό.
Εδώ δροσίζουν τα ποδαράκια τους. Και εδώ, χειμώνας. Και ο άνθρωπος.
Είσαμε τον Βοήτ.
Τι όμορφες φωτογραφίες, πρόκειται. Ναι, τα θυμώ.
Όλες αυτές είναι από τον όμιλό μας, γιατί η Δέσποινα ανήκει στον όμιλο.
Και εδώ η Δέσποινα.
Αυτή εδώ με, έτσι, με το κεφάλι της, ναι, είναι η Κετούλα Δαμασκηνίδου.
Η Ξανθούλα, εδώ.
Ναι, 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 αυτή εδώ.
Πατήσω. Όχι, ας τόσο προχωράει.
Φωτογραφία. Στη Σεβαστή.
Και εδώ καθαρίζουν πατάτες.
Ναι, στην κρεμμύρια.
Βέβαια. Στο βόλεϊ. Κολέγιο.
Είναι αμερικανικό κολέγιο.
Και αυτό.
Λεπτοκαριά.
Τη Ζαναίδα με αυτήν.
Την είδα.
Ναι, ναι, ναι. Μόνο του πάει. Ναι, ναι, μόνο του πάει.
Εδώ είμαστε η πρώτη μέρα του Πάσχα, έβγαζε η χοροδία φωτογραφίες. Τις έχω όλες φωτογραφίες. Εδώ, στη Σκοτέρνα, η πρώτη κατασκήνωση της Σκοτέρνας, το 52 αρχηγός που έχασα 10 οκάδες σε 2 μήνες.
Από το καλό φαγητό.
Από τη δουλειά. Από τη σκληρή δουλειά.
Προφανώς. Να γυρίσουμε πίσω. Όχι, άστο, προχωράει. 2 λεπτά θέλει ακόμα.
Δεν πειράζει, μια φορά γίνεται αυτό.
Μη στεναχωριέσαι. 2 λεπτά είναι. Τόσο έχει απομείνει.
Αμερικανική σχολή, Κατερίνη. Για τα 40 χρόνια που η Σούλα αναφέρει ομιλία εκεί, εδώ είμαστε στην Αμερικανική σχολή, ο Θεοχαρίδης, ο Δησιμάτος και άλλοι φωτογραφίες. Έπαρση σημαίας.
Κολέγιο εδώ.
Κολέγιο. Αμερικανικό κολέγιο. Είναι η Πεδέσποινα Αμαραντίδου αριστερά και κάτω της η κυρία Τσονίδου, η γιαγιά του Κίμωνα Τσονίδη, της μητέρας του, η μητέρα, μάλλον του πατέρα του, η μητέρα.
Το πηγαίνει μόνο του.
Κατασκήνωση λεπτοκαριάς.
Λεπτοκαριάς, ωραία. Αυτές.
Μάλιστα.
Για ας να προχωρήσει λίγο ακόμα να δω. Όχι, τα είδαμε αυτά, έτσι.
Ναι, ναι,
τα είδαμε.
Και αυτά, τα φώτα. Λοιπόν,
ευχαριστούμε πάρα πολύ, αδερφέ Νίκο. Δεν ήταν... άξιζε τον κόπο.
Γιατί κανείς δεν ξέρει, όταν είσαι περίπου 90 χρονών, θα ξέρεις.
Σωστά, ναι. Λοιπόν, τελικά αποδείχθηκε θησαυρός ή όχι.
Καλό.
Ωραία. Δόξα τω Θεώ. Όποιος θέλει αυτές τις φωτογραφίες, μπορεί να μου το ζητήσει και να του δώσω με τη βοήθεια κάποιου γνωστού. Εμείς θα τις δώσουμε σε ένα CD, σε ηλεκτρονική μορφή δηλαδή, όπως το προβάλαμε εδώ. Τώρα, θα μετακινήσουμε το, τον άμβονα, για να όποιος θέλει να μπορεί να περάσει εδώ μπροστά να δει αυτά τα, ας το μένα, τα κοιμήλια. Ναι. Και πριν αυτό θα κάνουμε μια προσευχή. Ουράνιε Πατέρα, σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε και σε λατρεύουμε για όλη αυτή την ιστορία, για όλη αυτή την ιστορική διαδρομή που είδαμε. Κυρία μας, σε ευχαριστούμε γιατί στα μονοπάτια που περπατήσανε τα αδέρφια μας, ανοίξαν το δρόμο για να περπατήσουμε κι εμείς με τη σειρά μας. Σε ευχαριστούμε, Κυρία Άγια, για τις τρίβους των Αγίων Σου. Ευλόγησέ μας, Κύριε, σε παρακαλούμε. Και σε παρακαλούμε, Κύριε, εσύ να ευλογήσεις την αδελφή μας τη Δέσποινα στα τελευταία χρόνια της ζωής της που βρίσκεται στον Καλό Σαμαρίτη. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, που έβαλε στην καρδιά της να δώσει το σπίτι της για ένα καλό έργο. Κύριε, σε ευχαριστούμε για το έργο του Χριστιανικού Στεκιού και του Σπιτιού Φιλοξενίας και σε παρακαλούμε, Κύριε, εσύ να είσαι μαζί μας και να οδηγείς τα βήματά μας σε αυτό που εσύ θέλεις να κάνουμε για την οικοδομή του σώματός σου και για την αύξηση της Βασιλείας σου. Σε ευχαριστούμε στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν, Κύριε Άγια.